Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Про перший рік президента Януковича говорили в Брюсселі.
First of all, I would like to say that we,
говорячи про кримінальні справи щодо колишніх урядовців, ми обіймаємо дуже чітку позицію. Ми не втручаємося та не висловлюємося щодо окремих випадків. Але нам хотілося б, щоб ці процеси здійснювалися в рамках верховенства права.
Чи засудить Мінськ російських громадян, котрі брали участь у демонстраціях протесту?
Нині Лукашенко має пройти по лезу ножа, бо білоруський президент хоче і продемонструвати, що з одного боку він є господарем у своїй країні, а з іншого він би не хотів зіпсувати стосунки з нині вже єдиним союзником – Москвою.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмила. Усім добрий вечір. Євросоюз заморозив бюджетну допомогу органам державної влади України у зв'язку з внесенням Верховною Радою низки змін до процедури державних закупівель, повідомили сьогодні українські ЗМІ. Поправки парламент вніс 11 січня. Закон вже підписав президент Янукович. Це рішення викликало негативну реакцію Брюсселя. Якщо конфлікт триватиме, Україна лише цього року може втратити до 100 мільйонів євро. Український літак поки не може вилетіти з Лівії в Україну. Час повернення літака Міноборони перенесено на невизначений термін і буде повідомлено додатково. Виліт літака до України очікувався між 13 та 14 годинами. Тим часом приблизно 23 українців прибули з Лівії до Москви на літаку МНС Росії. Про це Радіо Свобода приблизно годину тому повідомив посол України в Росії Володимир Єльченко. Послухаємо пана Єльченка.
Через хвилин 15 вони вже з аеропорту їдуть до посольства. Ми їх будемо розміщати тут, вони переночують, щось поїдять, а далі буде видно, будемо завтра їх відправляти вже додому. Ну, у мене попередня інформація 23.
Сказав в інтерв'ю для Радіо Свобода посол України в Росії Володимир Єльченко. Рада ООН з прав людини збирається сьогодні на спеціальну нараду, щоб обговорити ситуацію в Лівії. Офіційні особи заявляють, що це буде перша подібна сесія Ради. За різними повідомленнями, в Лівії загинули від 300 до 1000 осіб. Напередодні Рада безпеки ООН засудила використання сили під час розгону антиурядових демонстрацій у Лівії і вимагала негайного припинення насильства. Президент Франції Ніколя Саркозі сьогодні заявив, що хотів би запропонувати партнерам Франції в ЄС швидко ухвалити конкретні санкції стосовно осіб, причетних до насильства. Міністр закордонних справ Італії Франко Фраттіні заявив сьогодні.
Ми зіштовхуємося з ситуацією, котра стає дедалі сильнішою внаслідок намірів Каддафі, які він висловив вчора на телебаченні. Він прагне нищити власний народ, ведучи до громадянської війни всюди в країні, де озброєні групи воюють одна з одною, батальйони смерті всюди погрожують атаками. Це все означає неминучість трагічних втрат, кровопролиття.
Нагадаю, що ви слухаєте новини Радіо Свобода. Гарантування безпеки в Афганістані перебуває на найнижчому рівні з часу усунення талібів від влади в 2001 році. Таку заяву зробив сьогодні перед завершенням свого мандату заступник спеціального представника Генерального секретаря ООН в Афганістані, канадський дипломат Роберт Уоткінс. За його словами, 2/5 території країни перебувають поза полем зору ООН. Представникам організації рідко вдається відвідати 40% території, включно з Кандагаром і південно-східними регіонами. Там, за словами Уоткінса, доводиться очікувати дозволу на поїздку від всіх учасників афганського конфлікту. У Греції сьогодні відбувається загальний страйк на знак протесту проти заходів економії, запроваджених урядом, щоб врятувати країну від банкрутства. Страйк паралізував морський транспорт і залізницю, також призвів до перебоїв у функціонуванні громадського транспорту в Афінах і в роботі аеропорту столиці. У столиці Індії Делі тисячі людей сьогодні взяли участь у марші проти росту цін і безробіття. За повідомленням Індоазійської агенції новин, понад 200 тисяч людей пройшли ходою від околиць Делі до парламенту країни, перешкоджаючи руху транспорту в центрі столиці. І останнє коротке повідомлення. Влада Бахрейну звільнила 23 активістів-шиїтів, які відбували ув'язнення за звинуваченням в тероризмі, і помилувала ще двох, які живуть за кордоном. Однак, за словами правоохоронців, в тюрмах ще залишають знаходяться десятки і сотні політичних в'язнів. Пані Людмило?
Дякую. Про найновіші події у світі розповів Зиновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». Минає рівно рік з того часу, як Україною керує Віктор Янукович. Політологи констатують, перші 12 місяців його президентства не принесли особливих сюрпризів. Прогнозована багатовекторна політика, декілька рішучих кроків у бік Росії разом із поглибленням стосунків на Заході, саме цього чекали від переможця останніх президентських виборів. Підсумки першого року при владі команди Януковича щойно підвели у Брюссельському аналітичному центрі європейської політики. На круглому столі побував кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Для обох запрошених, Костя Бондаренка з Київського інституту проблем управління імені Горшеніна та Джона К'єра з Європейської служби зовнішніх дій, Україна часів Януковича ілюструє істотні зміни, хоча, як і передбачали при вступі на посаду, нинішній президент приречений на кучмівську стратегію багатовекторності, тому нова влада відновила стосунки з Кремлем, при цьому дотримуючись євроінтеграційного напряму. Заслугами команди Януковича експерти виділяють стабілізацію відносин між гілками влади, перші кроки до реформування країни і прагнення результатів у досягненні угод щодо зони вільної торгівлі і безвізового режиму із Євросоюзом. Тим часом потужна критика діяльності Януковича з боку опозиції породжена зміною Конституції, що дало йому більше влади, каже Кость Бондаренко. Тим часом про масові політичні репресії говорити не слід.
Я далекий від того, щоб говорити про тотальні масові репресії, як про це нині заявляють представники опозиції. Я не вважаю, що вони мають характер політичних чисток у лавах опонентів, але дійсно існує багато складних моментів.
Каже політолог. Серед цих моментів давньоримський принцип «горе переможеним», коли кожна нова українська влада вдається до репресивних дій щодо представників влади колишньої. При цьому пан Бондаренко вважає.
Хто би не прийшов до влади в 2010 году, Тимошенко чи Янукович?
Хто б не прийшов до влади в 2010 році, Тимошенко чи Янукович, Україна неминуче пішла б шляхом згортання демократичних процесів. Це не тоталітарний шлях, а шлях авторитаризації влади. Для цього були об'єктивні передумови, зокрема необхідність стабілізації та реформ в Україні, бо те, що отримала влада у спадок від попередньої команди, було руїною економіки та в політичному сенсі. Тому починати доводилося з суворих заходів.
Пояснює Кость Бондаренко. Водночас київський експерт нарікає на відсутність конструктивної діяльності опозиції, адже саме вона мала б стати рушієм демократії. Тим часом Джон К'єр, що керує підрозділом політики Східного сусідства при Європейській службі зовнішніх дій, зауважує.
Насамперед, ми вітаємо цьогомісячне ухвалення закону про доступ до публічної інформації. По-друге, ми послідовно заохочуємо українську владу далі посилювати повагу до прав людини. По-третє, говорячи про кримінальні справи щодо колишніх урядовців, ми обіймаємо дуже чітку позицію. Ми не втручаємося та не висловлюємося щодо окремих випадків. Але нам хотілося б, щоб ці процеси здійснювалися в рамках верховенства права.
На думку представника дипломатичного корпусу Євросоюзу, переговори щодо угоди про асоціацію справді можна завершити вже до кінця цього року.
Ми поділяємо думку, що це справді реально. Серед питань, які гальмують, є, зокрема, формулювання майбутніх відносин України з ЄС, яке, звичайно, є політичною справою. Також є деякі проблеми у сфері права, свобод та безпеки, які ще слід вирішити.
Каже Джон К'єр. Тим часом Кость Бондаренко, намагаючись спрогнозувати подальше президентство Віктора Януковича, змальовує такий його портрет.
Технократи мислять цифрами, язиком цифр.
Технократи міркують мовою цифр, тож Януковичеві важливо показати, що він отримав країну з одними показниками, а залишив із іншими. Друге, його 5 чи 10 років при владі повинні минути спокійно, стабільно і без якихось потрясінь. Для цього він і формує владу під себе, щоб уникнути несподіванок. І останній момент, про який, я переконаний, думає Янукович, і який для нього є рушієм,
і з якою біографією він увійде до підручників історії.
Він увійде в учебники історії.
Для того, щоб із іменем Януковича історики пов'язували саме позитивні зрушення, нинішній президент буде робити все можливе, підсумовує український політолог. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Білорусько-російські взаємини проходять чергове випробування. Двом російським громадянам загрожує до 8 років ув'язнення за участь у демонстраціях протесту, що відбулися в Мінську в день президентських виборів. Росія вимагає повернення російських громадян на батьківщину. Аналітики нині задають питання, чи Мінськ піде на те, щоб зіпсувати стосунки з Росією після того, як він уже зіпсував їх із Заходом, розповідає Марія Щур.
Двоє росіян – Іван Гапонов та Артем Бреус – потрапили у в'язницю з головної площі Мінська, де відбувалися протести проти порушень під час президентських виборів 19 грудня. За участь у тому, що білоруська влада називає масовим безладом, обом загрожує до 8 років ув'язнення. Процес, що розпочався за іронією долі в суді Московського району Мінська, було відкладено до 1 березня. Російське міністерство закордонних справ вимагає негайної видачі росіян, наполягаючи на тому, що їхня присутність серед протестувальників була лише адміністративним порушенням, за яке вони би мали отримати попередження, штраф чи, в гіршому випадку, кілька днів арешту. Проте Мінськ наполягає на тому, що це кримінальна справа, яка має розглядатися у відповідному суді. На відміну від західних країн, Москва визнає результати виборів у Білорусі і не засуджує президента Олександра Лукашенка за придушення демонстрацій. Позицію Росії пояснює депутат Російської думи і директор Інституту СНД Костянтин Затулін.
Є якась позиція.
Російська позиція зводиться до того, що ми не сумніваємося в результатах виборів, як на Заході. Ми відділяємо самі вибори від подій, які відбувалися після виборів. Ми вважаємо, що реакція білоруської влади була надмірною. Але Білорусь, виходячи з власної логіки, підозрює нас у тому, що ми маємо подвійні стандарти, оскільки російська влада досить жорстко придушує демонстрації, якщо вони порушують закон. Тому пояснити, чому ми вважаємо Білоруську реакцію перебільшеною, а нашу власну політику такою не вважаємо, досить складно.
Білоруської сторони не вважаємо чрезмірною свою реакцію, доволі трудно.
Хоча Лукашенко волів протягом багатьох років іти у фарватері російської політики в обмін на російські субсидії, але він не дозволяв Москві втручання у внутрішню політику, як це роками відбувається у сусідній Україні. Нині Лукашенко, як говорить наближений до Кремля політолог Станіслав Білковський, має пройти по лезу ножа, бо білоруський президент, на його думку, хоче і продемонструвати, що з одного боку він є господарем у своїй країні, а з іншого він би не хотів зіпсувати стосунки з нині вже єдиним союзником – Москвою. До того ж, на думку російського політолога, у діях президента Лукашенка є ще і суто психологічний аспект.
Росіяни завжди будуть більше винуваті перед ним, ніж
громадяни. Російські громадяни в очах Лукашенка завжди є більш винними, ніж громадяни інших країн, бо вони громадяни країни-союзника і мають бути друзями за визначенням. Тому будь-які спроби росіян підтримувати опозицію є подвійно болючішими для Лукашенка і мають каратися з подвійною жорстокістю.
Вважає політолог Станіслав Білковський. Однак, незважаючи на нинішню напруженість у стосунках союзників, аналітики не сумніваються, що скоро вони знову увійдуть в рівновагу, адже президент Лукашенко опинився у міжнародній ізоляції. А тому кращі стосунки з Росією він потребуватиме подвійно. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. У Литві частина жителів протестує проти політики уряду, інші емігрують.
Галуголя присімінки месту.
У Литві вдвічі скоротили допомогу безробітним. Для людини це означає пошук іншої соціальної системи.
Гріщики пасмут густаватері.
Як Європейський Союз та ПРООН допомагають українським громадам Прикарпаття?
Проект «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, фінансується Європейським Союзом в рамках технічної допомоги ЄС та програмою розвитку ООН в Україні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Одна з провідних американських газет запитує, чому Гіларі Клінтон не згадала публічно про політичні зловживання влади Януковича при нагоді підписання протоколу про енергетичну співпрацю з Києвом кілька днів тому. Світові оглядачі раз у раз попереджають, що Україна сьогодні неухильно скочується в болото авторитаризму. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Слово американська Washington Post оприлюднила редакційний матеріал під назвою «Україна. Антидемократичний відступ», де на прикладі помаранчевої революції в Україні застерігається, зокрема, що демократичні революції навіть у разі їхнього успіху слід відстоювати ще багато років після того, як тріумфуючі натовпи покидають вулиці. Бо, на думку американської газети, авторитарні сили можуть перегрупуватися і навіть скористатися демократичними інститутами для повернення у владу. Свобода може бути піддана розмиванню після відродження старих звичок та можуть втрутитися підступні сусіди. Вашингтон Пост попереджає, що поки увага Заходу прикута до повстань на Близькому Сході, європейська країна з 50-мільйонним населенням, що має стратегічне розташування, може крадькома залишити демократичний табір. Американська газета попереджає, що цим відступом командує Віктор Янукович, той самий політик, фальшиво-переможні оборудки якого на президентських виборах 2004 року викликали помаранчевий бунт. Газета також зауважує, що Януковичу вдалося повернутися і перемогти на виборах 2010 року завдяки неоковирності і сваркам демократичній владі в Україні після 2004 року. Вашингтон Пост не сумнівається, що попри свої проєвропейські заяви Янукович зробив великі поступки одному з лідерів Росії Володимиру Путіну. Тут також йдеться про наступ нинішньої влади у Києві проти опозиції, тиск на пресу. Вашингтонське видання також закликає владу президента Обами бути більш послідовними щодо запобігання відступу України від демократії. Тут мовиться про те, що якщо у грудні минулого року Вашингтон серйозно попередив Януковича про недопустимість вибіркового переслідування української опозиції, зокрема в особі Юлії Тимошенко, то вже кілька днів тому, коли Гіларі Клінтон підписувала у Вашингтоні протокол з Україною про наміри у співпраці щодо розробок сланцевого газу, держсекретар публічно нічого не сказала про політичні зловживання влади Януковича. Вашингтон Пост вважає, що США повинні сильніше діяти у запобіганні ерозії демократії в Україні. Один із способів, на думку газети, полягає у пов'язуванні прогресу економічної співпраці з Києвом і з удосконаленням прав людини в Україні. Американська газета також радить владі у Вашингтоні закликати керівництво Європейського Союзу бути послідовними у своїх зобов'язаннях щодо просування демократії в Україні. Московська независима газета інформує, що Київ сподівається налагодити кооперацію з Москвою у галузі оборонно-промислового комплексу. Хоча, за оприлюдненими тут даними, Київ і так не пасе задніх на цій ниві та сподівається, що революційні бунти в країнах Близького Сходу та Північної Африки не дуже зашкодять військово-торговим перспективам у цьому регіоні для українського оборонно-промислового комплексу. Всупереч падінню у минулому році виробництва в Україні, в цілому виробництво в оборонно-промисловому комплексі виросло майже 60%, а в деяких його галузях зростання було навіть вище, ніж 70%. У підсумку, як інформує московське видання, Україна наблизилася до провідної п'ятірки найбільших продавців смертельного товару – зброї військового спорядження. Таким були деякі теми світової преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Литва, яку колись називали Балтійським тигром, сьогодні більше нагадує мокру кішку. Ось так із сумною іронією характеризують нинішню ситуацію в Литві місцеві оглядачі. Наслідки світової економічної кризи і політика уряду на обмеження витрат, зокрема в соціальній сфері, призвели до значного зубожіння населення. У результаті еміграція з країни набуває все більших обертів. Пересічні литовці висловлюють усе більше незадоволення політикою уряду. Тему продовжує Людмила Пилип.
Зіткнувшись із загрозою національного банкрутства, Литва вибрала власний шлях боротьби з кризою – жорстке скорочення витрат без допомоги міжнародних кредиторів. Уряд Андрюса Кубілюса стверджує, що в умовах 9% дефіциту бюджету, прив'язки валюти до євро та відмови від міжнародної позики, у нього не було іншого вибору, окрім як показати світу свою готовність до внутрішнього самообмеження шляхом зменшення витрат та відновлення конкурентноспроможності виробництва через девальвацію національної валюти. Сьогодні уряд Литви запевняє, що у результаті цих заходів економіка країни починає виходити з кризи. Зокрема, рейтингове агентство Moody's збільшило прогноз рейтингу країни від негативного до стабільного. Однак виконання цього плану вартувало значних жертв пересічним жителям Литви. Факти свідчать, що рівень безробіття у минулому році становив 14%, а внутрішній валовий продукт знизився на 3,5%. У країні продовжує зростати кількість бідняків. Зокрема, минулого року продовольчі пайки були роздані понад 500 000 жителям Литви. Важкими виявилися психологічні наслідки боротьби з кризою. Крива самогубств скочила, незважаючи на те, що литовський показник є одним із найбільших у світі – 35 осіб на 100 тисяч жителів щорічно. Якщо раніше профспілки майже одноголосно підтримували план уряду з боротьби з кризою, то сьогодні усе голосніше висловлюють своє незадоволення його діями. 22 лютого біля литовського парламенту розпочалася акція голодування представників малого бізнесу і торгівельників. Підприємці незадоволені рішенням уряду щодо обов'язкового введення з 1 травня цього року касових апаратів у всіх торгівельних приміщеннях, зокрема і на базарі. Тільки жалоба за померлим відомим литовським поетом, драматургом Юстінісом Марцінкаучусом призупинила проведення 19 лютого масштабної акції протесту литовських профспілок. Наразі профспілки попереджають, що акції протесту ще відбудуться. За неофіційними даними, за останні роки з Литви виїхало понад 500 000 жителів. Згідно з опитуванням, проведеним компанією Spinder Tumerai, у цьому році мають намір покинути батьківщину 8,5% литовців, а найближчими роками ще 17%. Майже у кожного литовця за кордон виїхали родичі чи знайомі. За словами економіста Аушери Малдейкайне, влада повинна будь-якою ціною зупинити еміграцію.
Прикладом може слугувати Естонія. Коли розпочалася криза, вони одразу збільшили внески у спеціальний фонд безробіття, і зараз вони мають значний фонд. Що зробили у Литві? У Литві вдвічі скоротили допомогу безробітним. Для людини це означає пошук іншої соціальної системи.
Каже економіст. Оцінюючи заходи боротьби з кризою, економіст Стасіс Якелюнас вважає, що уряд Литви зробив помилку, відмовившись свого часу від позики Міжнародного валютного фонду. Економісти подають невтішні прогнози для Литви. За словами головного економіста Светбанка Нерюса Мачуліса, країну очікує значне підвищення цін, проблеми на ринку праці та повільне зростання економіки. Людмила Пилип для Радіо Свобода.
Британський уряд оприлюднив нові плани протидії злісним порушенням громадського порядку, які у Британії називають антисоціальною поведінкою. Ці плани передбачають надання поліції більших повноважень. Докладніше розповідає Олекса Семенченко з Лондона.
Згідно з новими планами, що їх оприлюднило Британське міністерство внутрішніх справ, місцеві власті будуть зобов'язані вживати заходів, якщо кілька мешканців тої самої дільниці подають скаргу на злісне порушення кимось громадського порядку. Заходів необхідно буде обов'язково вживати, і коли жертва порушення громадського порядку тричі подасть скаргу щодо того самого правопорушення. Антисоціальна поведінка є одною з великих проблем у Великій Британії. Роками вона нищила цілі британські громади. Людям доводилося переселятися на інші місця, тоді як злісні порушники громадського порядку часто залишалися безкарними. Термін «антисоціальна поведінка» охоплює будь-які дії, що створюють значні незручності або вселяють страх у людей, які живуть навколо. Це може бути, наприклад, регулярне залякування сусідів, прибігання до образ, у тому числі на статевому або расовому ґрунті. Це може бути залякування дітей на дитячому майданчику, постійна шумна поведінка, вандалізм, неприбирання за своїм собакою, словом, усе, що може перетворити на жах життя сусідів. Тепер британська поліція одержить нові повноваження для протидії злісним порушникам, такі як конфіскація майна, яким вони дорожать, наприклад, плеєри iPod та різні інші технічні новинки. Проти порушників застосовуватимуться превентивні обмеження, забезпечити які у суді можна буде легше, ніж досі. Порушення судового обмеження дорослими може призвести до тюремного ув'язнення або штрафів, а на неповнолітніх порушників може чекати обмеження пересування і поліційний нагляд. Впроваджуються також судові заборони на певні дії або на появу у певних місцях для засуджених порушників громадського спокою. Порушення цієї заборони може призвести до ув'язнення на строк до 5 років. Ще одне нововведення, яке матимуть поліція і місцева влада для протидії більш серйозним безпорядкам і дрібним злочинам, включатиме право виселяти із соціального житла або взагалі закривати чиєсь помешкання. Останнє буде можливим, зокрема, у разі використання житла для торгівлі наркотиками. Державний секретар із попередження злочинності у британському міністерстві внутрішніх справ Джеймс Брокеншайр наголосив:
місцеві ради та органи охорони здоров'я зможуть подивитися на людину, що створює проблеми, а відтак звернутися до суду по припис, який завадить їй робити те, що вона робить. Але також вони зможуть діяти позитивнішим чином, наприклад, спрямувати цю особу до клініки, щоб вона одержала потрібну їй допомогу. І коли існує можливість судового припису, то це те знаряддя, за допомогою якого можна кинути цим людям виклик, бо вони побачать, що є наслідки, які їхні дії можуть за собою потягти.
Урядовець також зазначив, що слід зробити так, аби нормальні люди могли спокійно жити, а жертви злісних порушень громадського порядку одержували кращу допомогу від держави. Тому нові правила полегшують для місцевих властей можливості швидких і ефективних дій. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейська свобода. Більше 1000 громад з усіх областей України за 3 роки стали учасниками проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що його фінансує програма розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні та Європейський Союз. Результати впровадження місцевих ініціатив з покращення якості життя в селі презентували сільські громадські організації з Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської, Волинської та Закарпатської областей на міжрегіональній конференції в обласному центрі Прикарпаття. Найважливіший результат та пробудження ініціативи громад. Галина Добуш повідомляє з Івано-Франківська.
Проєкт «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, діє в Україні з грудня 2007 року. Він фінансується Європейським Союзом в рамках технічної допомоги ЄС та співфінансується програмою розвитку ООН в Україні. В його рамках виконано 1300 мікропроєктів на 13 300 000 євро. При цьому внесок міжнародних партнерів 46%, місцевих бюджетів 45%, громад 7% і приватного сектора 1.5%. Пріоритетними сферами є охорона на здоров'я, навколишнє середовище, енергозбереження, водопостачання та місцевий транспорт. Попри технічну і фінансову допомогу, найважливіше в проєкті, за словами координатора системи ООН, постійного представника ПРООН в Україні Олів'є Адама, зміна менталітету людей і вибудова стосунків довіри між владою і громадою.
Представникам громад вони мали найбільші складнощі з тим, щоб організуватися, з тим, щоб передусім повірити в те, що вони власними силами можуть щось змінити у власному населеному пункті. З тим, щоб спільно приймати рішення і пройти кожен крок до їх впровадження.
Кожний проект включає 4 основні кроки. Партнерство з органами влади, робота з громадою задля самоорганізації, планування розвитку громади і реалізація мікропроекту. Результатом стають конкретні досягнення. Утеплена школа, вода в населеному пункті, шкільний автобус, облаштований фельдшерсько-акушерський пункт. Під ці проекти створювали громадські організації, з яких, як показало незалежне оцінювання результатів проекту, 85% працюватимуть і далі. Керівник програм допомоги представництва Євросоюзу в Україні Лаура Гараняні наголосила, що технічна допомога не самоціль, а інструмент. І важливо, аби громади не зникли, коли закінчиться міжнародна допомога, щоб і далі вели діалог з владою для покращення умов проживання у своїх населених пунктах.
Все, що може зробити міжнародна громадськість, посадити оте зернятко невеличке, виступити каталізатором, а далі сама громада, районна влада, обласна влада, державна влада повинні просто перебрати це все на себе.
За словами Лаури Гараняні, проект Євросоюзу ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» буде продовжено ще на 4 роки. На це буде виділено 190 мільйонів гривень. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Шановні слухачі, залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті radiosvoboda.org. Все добре.